Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Για να μην χάσει ούτε μια ημέρα τη μνήμη του απολευθέντος παραδείσου. Και του καρδιακού και του υλικού από γενικής πλευράς. Βεβαίως αυτονομσία. Επίσης ο Άγιος Ιλανός με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε και μας περιέγραψε στην ανάγνωση που διαβάσαμε το μεσημέρι κάτι σχετικά με τον εδώ, είναι ότι είναι τρομερό να αισθάνεσαι ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος πάνω στη γη. Ένας τόσος μεγάλος πλανήτης και τόσοι αστέρες και τόσοι γαλαξίες και τόσες μήνες και τα λοιπά των γαλαξιών και ο άνθρωπος να είναι ο μόνος ο οποίος έχει λογικό και επικοινωνεί με τον κοινό ημών δημιουργό, ο μόνος. Όλα τα υπόλοιπα για τους Αγίους Πατέρας είναι όπως οι κινητές πέτρες, όλα τα ζωάκια και τα νότια θρηστικά. Λοιπόν, ό,τι στερεί τη ψυχή είναι πέτρα κινητή ή ακίνητος, πλην του ανθρώπου που είναι Θεός της γης, κατά χάρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η σύγκριση είναι ασύγκριτος μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων. Ενώ η σύγκριση είναι πολύ υποφερτή μεταξύ ανθρώπου και αγγέλου και μάλιστα ο άνθρωπος υπερέχει του αγγέλου, διότι ό,τι έχει ο άγγελος το έχει ο άνθρωπος, αλλά ό,τι έχει ο άνθρωπος ο άγγελος δεν το έχει. Ο νους, ξέρετε, ο άγγελος είναι μόνο καθαρός νους, τίποτα άλλο δεν είναι. Ο άνθρωπος φέρει νου, αλλά φέρει και ψυχή και σώμα τα οποία ο Χριστός τα έλαβε. Πήρε και σώμα και ψυχή, το οποίο ο άγγελος δεν τα έχει. Ο άνθρωπος τα έχει, λοιπόν, ομοιώθηκε κατά πάντα με τον άνθρωπο. Λαβών και νου και ψυχή και σώμα, το οποίο ο άγγελος δεν τα έχει, πλην του νός. Και έτσι, λοιπόν, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μας, οι άγγελοι βλέπουν τον άνθρωπο. Ή στο πρόσωπο παντός ανθρώπου βλέπουν τον ίδιο τον Χριστό, διότι ο Χριστός και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ταιριάζουν και μοιάζουν και εξωτερικά. Διότι τα μάτια τα αγγελικά βλέπουν αλλιώς, όλος ως ανθρώπος. Πρώτα απ' όλα μας βλέπουν απαθώς, χωρίς λογισμούς. Είναι φοβερό. Πώς μας βλέπουν κάτι μωράκια νεογέννητα, όλους τους βλέπουν με το ίδιο μάτι. Και ξέρουμε και εμείς πως δεν έχουν λογισμούς. Από μερικούς μήνες και μετά κάτι θα αρχίσει να γίνεται. Αλλά μέχρι μια ηλικία δεν έχουν κανέναν λογισμό. Κοιτάζουν χωρίς να σκέπτονται βαθιά και να φιλοσοφούν. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν βλέπουν οι άγγελοι και ακόμη πιο ανώτερα. Όλους τους ανθρώπους. Εμείς όμως δεν νιώθουμε τα ίδια απέναντι όλων αυτών, διότι ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση παίρνουμε και την ανάλογη θέση. Άλλοι τους θέλουν, άλλοι δεν τους θέλουν. Και αυτός ο αδαμιαίος θρήνος, η αδαμιαία μετάνοια, εφόρου ζωής, παρέμεινε στην ιστορία και στην παράδοση ως πρώτο μάθημα, ότι όπως έζησαν οι κοινοί ημών πρόγονοι, οι κοινοί γενάρχες, έτσι να βαδίσουν και οι υπόλοιποι και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Έκαναν εφαρμογή δηλαδή του αγράφου νόμου της συνειδήσεως. Θέλω καμιά ερώτηση.
Θέλω να ξέρω πότε σε χάσει ο άνθρωπος το δυνατότητα να καταλαβαίνουν τα ζώα και να έχουν εξουσία πάνω στα ζώα.
Μετά την πτώση, μετά την παρακοή. Έχεσε τη χάρη που είχε ο άνθρωπος και τα ζώα, μόνο ότι δεν έχουν χάρη, με την όσφρηση καταλαβαίνουν πως δεν έχει άνθρωπος τη χάρη και άρχισαν να το φοβούνται και να απομακρύνονται. Αργότερα ο άνθρωπος άρχισε και να το κυνηγά και να τα φωνεύει, οπότε αυτά έγιναν πιο πολύ φοβισμένα και μάλιστα τα νότερα άρχισαν να αμήνονται και μερικά τα πιο μεγάλα και να επιτίθεται τον ανθρώπο. Οπότε άρχισε λοιπόν το αντίστροφο. Τα ζώα να φωνεύουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι να φωνεύουν τα ζώα, οι άνθρωποι να φωνεύονται και να τρώγονται από τα ζώα. Και στη συνέχεια τα ζώα αυτά να τρώγονται από άλλους ανθρώπους και να τρώγουν τα ζώα που εφάγαν τους ανθρώπους. Ένας φαύλος κύκλος γίνεται. Είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή να φας ένα ψάρι το οποίο προηγουμένως έφυγε κάποιον άνθρωπο. Τι θα γίνει τώρα, είναι κάτι που σταματάει η λογική του ανθρώπου. Αργότερα τα δαιμόνια δίδαξαν και ακόμη χειρότερο. Ο άνθρωπος να ανατρώγει τον άνθρωπο και ζωντανό και τα λοιπά. Όταν στις αρχές του 1900 εκεί στη Βόρνιο και στη Σουμάτρα, σε εκείνα τα νησιά εκεί της Πολυνησίας, είχαν πάει Έλληνες Ιεραπόστολοι και άλλοι βέβαια, αλλά κυρίως Έλληνες Ιεραπόστολοι, αυτοί οι τοπικοί φύλαρχοι της περιοχής ομίλουν διάφορες ακαταλαβίστικες γλώσσες για μας, που φυσικά δεν είναι στο λεξιλόγιο και δεν μπορεί κανείς ούτε αλφαβητάριο να συντάξει ούτε να μάθει αυτή τη γλώσσα. Κάτι καραβιές άναπτες. Τέλος πάντων, εγώ να σας πω την κατακλείδη της υποθέσεως, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το μάθημα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος, τάφους έχετε? Όχι, λέει, τάφους δεν έχουμε. Λέει, δεν τους τάπτε, δεν τους νεκρούς σας, τους σκέτε, δεν τους κάνετε? Όχι, λέει, είναι μέσα μας. Πώς είναι μέσα μας? Λέει, μόλις πεθάνουν τους τρώμε αμέσως. Την αφήσουμε, λέει, τα αγαπημένα σας πρόσωπα να τα φάνε τα σκουλίκια? Αν είναι δυνατόν τα σκουλίκια, ας φάνε τίποτα άλλο, λέει. Τους ανθρώπους αγαπημένους δεν τους φάνε. Ακούσε εκεί να φάνε τα σκουλίκια τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μάλιστα αυτός ο φύλακος που ήταν και βασιλιάς, να λόγω χάρη, λέει, εγώ είχα δύο γυναίκες. Λέει, τότε γιατί έχεις μια? Πέθανε η άλλη. Δεν πέθανε η μια, ήταν λέει, πιο όμορφη από την άλλη. Την αγαπούσα τόσο πολύ που άρχισα μια μέρα να την τρώγω ζωντανή, λέει. Στρώγω μια μέρα το ένα αυτή, πάει με το ένα αυτή. Στρώγω και το άλλο αυτή. Και μετά μου άνοιξε όρεξη ζωντανή και την έφαγα ζωντανή, λέει. Και προτίμησα να τη φάγω ζωντανή, γιατί μου πεθάνει και τη φάω μετά πεθαμένη. Λοιπόν, γιατί την αγαπώ τόσο πολύ και θέλω να ζει μέσα στις πλάβες μου, μέσα στο αίμα μου. Και πραγματικά ζει μέσα μου, λέει. Τέτοια ηχτρή κατάσταση ήταν ο ανθρώπινος κόσμος τόσους αιώνας, έως ότι η Ορθοδοξία και ο Χριστός τους εξημέρωσε και κάνουν και τους τάφους και κάνουν και τα κόλυπα και τα τριήμερα και τα εννιαήμερα, όπως είπαμε, και τα σαρανταήμερα και το καθεξής. Και ελπίζω και αυτοί να σωστούν. Κοιτάξτε, τεράστια διαφορά δηλαδή στο θέμα αυτό.
Τα προϊστορικά ζώα που λένε ότι βρίσκουν δεινοσαύρους και πράγματα, αυτά υπήρχαν όντως?
Βεβαίως υπήρξαν, αφού είναι, οι σκελετοί είναι αληθινά, δεν είναι πλαστικά. Υπήρξε μια περίοδος που πλάστηκαν αυτά τα ζώα πριν γίνει ο άνθρωπος και μερικά εξ αυτών έζησαν με τον άνθρωπο. Έζησαν με τον άνθρωπο. Αλλά έγιναν μερικοί παγετώνες σε διάφορα μέρη. Τότε βέβαια το μέρος του σχήματος δεν ήταν ακριβώς όπως έτσι είναι. Είχε άλλο σχήμα. Και οι τεράστιοι σεισμοί απομάκρυναν τις περιοχές τη μία από την άλλη. Και φυσικά οι τεράστιοι παγετώνες που άλλαξε ευνηδίως το κλίμα, αναγκάστηκαν τα ζώα αυτά ευνηδίως να εξαφανιστούν, διότι δεν είχαν τι να φάνε. Τα πιο πολλά από αυτούς ήταν φυτοφάγα, άλλα ήταν και σαρκοφάγα, αλλά με τις τεράστιες γεωλογικές μεταβολές των παγετώνων που είναι σε φάσεις, ευνηδίως ξαφνικά χάθηκαν όλα. Στο θέμα αυτό οι επιστήμονες που ασχολούνται σαν παλαιοντολόγοι ασχολούνται συνεχώς με αυτά. Καθώς λοιπόν συζητούν αυτά τα θέματα και τα ερευνούν, ψάχνουν να βρουν και κρανία ανθρώπων που μοιάζουν με τον πίθηκο του τάδε. Βρήκαμε, λέει, ένα κρανίο που είναι στην Αυστραλία και είναι τόσων εκατομμυρίων ετών ή τόσων χιλιάδων ετών και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτοί οι επιστήμονες έχουν με αυτό το θέμα ασχοληθεί και δεν έτσι δίνουν πολύ μεγάλη σημαρίτητα και σημασία στην Αγία Γραφή και από αυτής της πλευράς, διότι εδώ είναι αποκάλυψης. Δεν είναι να πει κανείς πως ο Άγιος Μωυσής από το μυαλό του τα έγραψε αυτά και τα συνέθεσε. Είναι κατά αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος. Και σιγά σιγά όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες που είπαν πως αυτός ο σκελετός ή αυτό το κρανίο, αυτό το κεφάλι είναι τόσων εκατομμυρίων, ξέρω εγώ 10 εκατομμυρίων, μετά από λίγο οι ίδιοι είπαν ότι είναι 1 εκατομμύριο. Μετά είπαν πως είναι 100.000. Τώρα είπαν πως είναι 10.000. Και απαντούμε, κατεβείτε και άλλο, και άλλο, και άλλο. Μέχρι να φτάσει εκεί που λέει η Αγία Γραφή. Δεν κατεβάζω εμείς τα νούμερα, μόνο τους τα κατεβάζω. Ο λόγος, διότι βρίσκονται μοντέρνα μηχανήματα, άνθρακα, σέπος, τα λένε και τα λοιπά, και καθώς κάνουν εξετάσεις, κατεβαίνουν τα νούμερα και δεν είναι, ξέρω εγώ, 10 εκατομμυρίων, διότι δεν έχει την ηλικία αυτή ο άνθρωπος επί της γης. Η εγγραφή αποκαλύπτει κάτι. Εάν τα ζώα αυτά παρέμεναν, θα υπήρχε πρόβλημα διατροφής στους υπολείπους ανθρώπους καθώς θα μεγαλώνανε. Και αυτά οπωσδήποτε ζούσαν πάρα πολλά χρόνια και με την τεράστια δύναμη που είχαν και τους όγκους, ποιος να τα φωνεύσει και τι θα γινόταν. Δηλαδή, θα τρώγαν όλα τα, και τα φυτά και τα δέντρα και τα υπόλοιπα ζώα και θα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, γιατί άφησε ο Θεός αυτά τα όντατα τόσο πολύ μεγάλα, είναι ένα μυστήριο, το οποίο για λίγο χρονικό διάστημα έλυσαν και εξαφανίστηκαν όλα μαζί.
Παλιά γέροντα αναφέρω ότι υπήρχαν και γίγαντες.
Υπερμεγέθες γίγαντες. Όχι κυκλοπές όμως με ένα μάτι, αλλά μεγαλύτερων διαστάσεων σωματικών. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι, ξέρω εγώ, 3 μέτρα ή 5 μέτρα, είναι πολύ μεγάλος γίγας. Αλλά και 2,5 μέτρα να είναι μπροστά στον άλλον, δεν είναι γίγας. Δηλαδή και οι γίγαντες εκείνης της εποχής δεν ήταν πολύ 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 μεγάλοι όπως ήταν οι βροντόσαυροι και οι τυρανόσαυροι και οι δεινόσαυροι, τόσο πολύ μεγάλοι.
Ο Ιησούς τους σκότωσε για τους, ο Ιησούς τον Αβή.
Στην εποχή του ήταν λίγα εκατοστά πιο υψηλότεροι από τους άλλους. Λόγω χάρη, αν θα δούμε έναν που είναι 2,20, 2,30, 2,50, ξέρω, υπάρχει τόσο ψηλός άνθρωπος. Θα πρέπει να φοράει το υπόδειγμα του, θα να είναι, ξέρω εγώ, όχι 45, να είναι 85. Τι θα γίνει. Αυτές οι μεγάλες αναλογίες δημιουργούν και πρόσθετα προβλήματα.
Γερόντα, σε κασέτα του Παναγόπουλου, συγκεκριμένα την εξορία του Αδάμ και Τσέβα, εξηγείται η λέξη Αδάμ, Ανατολή, Δύση...
Άρκτος Μεσημβρία.
Άρκτος
Μεσημβρία. Γιατί ανάμεσα, γιατί ονόμασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο Αδάμ. Ενώ Εύα σημαίνει ζωή. Ενώ η Εύα παρέδωκε θάνατο και όχι ζωή, αλλά για να παρηγορήσει ο Αδάμ τη γυναίκα του και τον ονόμασε, αν να τον πει θανατούλα, την είπε ζωούλα, ας πούμε. Άκου θανατούλα, έτεργια η θανατούλα.
Και την είπε ζωούλα.
Ζωούλα. Α, τι ζωούλα, αφού μας θανάτωσες όλους. Αλλά προφητικά την ονόμασε ζωή. Διότι από σένα θα γεννηθεί η Παναγία, η οποία θα γεννήσει την ζωή όλου του κόσμου. Λοιπόν, ο Αδάμ δια της Εύας ονόμασε την Παναγία ζωή, με κεφαλαίο το ζήτα. Ενώ η Εύα είναι μικρή, με μικρό το ζήτα. Και εντός παρενθέσεως ζωή. Και βλέπετε ότι, ας πούμε, τι χάρη που είχανε και πόσο βαθιά βλέπανε. Διότι όταν τους εξόρισε ο Θεός και τους άβαλε τον κανόνα, στον κάθε ένα είπε και μερικά λογάκια ο Χριστός μας. Στην Εύα λέγει ότι εκ του σπέρματός σου θα γεννηθεί ο Μεσσίας που θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου. Ενώ ο διάβολος θα συντρίψει την πτέρνα του μόνο. Και όλες οι εποχές απορούσαν και λέγανε γιατί δεν είπε από το οάριο θα γεννηθεί κάποιος άνθρωπος και είπε από το σπέρμα. Γιατί η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Επομένως ιατρικά και επιστημονικά είχαν διένυξη οι επιστήμονες λέγοντας πως ίσως να μην είχε σπουδάσει γυναικολογία ή ανθρωπολογία καλή, πολύ καλή, ο Μωυσής. Μα αυτός ήταν παντρεμένος με παιδιά, δεν γνώριζε. Είναι και αυτή η πλευρά δηλαδή του θέματος. Και ένας τόσο μορφωμένος και τόσο χαριτωμένος με τον Αγιό τον Μωυσή, ασχολείστε τώρα ότι δεν γνωρίζει και γνωρίζει εσύ. Ένας τόσο σπουδαγμένος άνθρωπος που έζησε 120 χρόνια, είναι δυνατόν. Αλλά να λοιπόν που ήρθε η αλήθεια και βλέπουμε πόσο μέγας προφήτης είναι. Τι τηλεσκόπιο είναι αυτό να βλέπει 1500 χρόνια π.Χ. Από τότε που είναι. και λέγει ότι από το σπέρμα της Θεοτόκου θα γεννηθεί ο Χριστός. Γι' αυτό με τη λέξη σπέρμα λέγει ότι άνευ ανδρός θα γεννηθεί. Αντί να πει άνευ ανδρός θα γεννήσει μια γυναίκα που θα λέγανε πάει τελείως, αυτός χάζεψε, αν είναι δυνατόν. Και όμως αυτό το πράγμα εξεπληρώθη. Είναι μεγάλη προφητεία. Είναι το πρώτο Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Καθώς λοιπόν εξορίζεται ο άνθρωπος, ο Θεός τον ενισχύει με μια τρονοτική έννοιση μεγάλης απείρου χαράς. Κάνει υπομονή του, λέγει, παιδάκι μου στην εξορία, σε λίγο θα σαρκωθώ από την Παναγία και θα σε αναστήσω και θα σε πάρω πάλι στον Παράδεισο. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια τώρα είναι πάλι μέσα στον Παράδεισο. Περάσανε και τα χιλιάδες και τα εκατομμύρια χρόνια αν ήταν θα περνούσαν όλα. Γιατί μπροστά σε μια αιωνιότητα τι είναι μερικά χρόνια να περάσουν.
Και η σωστή ανάσταση, Γέροντα, είναι ο Χριστός να κρατάει τον Αδάμ και την Εύα. Όχι ο Χριστός τη σημαία που είναι των δυτικών. Διότι και σε μοναστήρι που
πάει έξω. Και με το ένα πόδι πάνω έτσι.
Δυστυχώς, κοιτάμε που το λέω, και σε μοναστήρι που έχω πάει εκτός Αγίους βέβαια, έχω δει να άπνε το Χριστό να το κρατάει τη σημαία. Δυστυχώς. Τα κλειδιά κάτω σπασμένα όλα.
Δεν μας γίνεται λίγο το θέμα. Θεσσαλονικιακό, γιατί έχει γίνει πολύ σάλο και πολύ.
Ποιο?
Και θέσει σε δύο εικόνε. Η μία είναι η ανάσταση από το άλλο και η άλλη ανάσταση από το άλλο. Γιατί γίνεται πολύ λόγο για αυτέ τι δύο εικόνε.
Η ανωτάτη εικόνα από θεολογική πλευρά είναι η Ισάδου κάθοδο. Αυτή είναι η πραγματική Ανάσταση.
Αυτή
η Ανάσταση μας απασχολεί. Όχι άλλη που βγήκε από τον τάφο. Γιατί όταν βγήκε από τον τάφο ήδη είχε γίνει η Ανάσταση του ανθρώπου. Όταν βγήκε ο Χριστός από τον τάφο η Ανάσταση του ανθρώπου είχε γίνει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Και ξέρετε πότε ακριβώς έγινε η Ανάσταση του ανθρώπου? Έγινε την Παρασκευή μετά την 9η ώρα. Δηλαδή όταν ξεψύχησε ο Χριστός κατήλθε στον Άδη και αμέσως ανέστησε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν άρχισε να κάνει χείριμα και να λέει Αδάμ με γνωρίζεις, έλα πιο κοντά να μην δεις πρόσθεκα τα γυαλιά σου, με γνωρίζεις, εγώ είμαι. Να κάνει μια σύσταση εκεί πέρα, να κάνει μια καθήγηση, μια προπόνηση και να αρχίσει ο Αδάμ να παίρνει μπρος και να λέει τι να κάνουμε, που είσαι εσύ, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Δεν είναι έτσι. Αμέσως εγνώρισε και η Ανάσταση έγινε αμέσως. Βέβαια παρέμεινε και οι υπόλοιπες 33 ώρες ο Χριστός για να κηρύξει μετάνοια και σε πολλούς άλλους, κατά τα εκατομμύρια των ανθρώπων, που δεν ήταν ούτε Εβραίοι, αλλά ήταν από άλλες περιοχές, από άλλους λαούς και γλώσσες και φυλές και θρησκείες οπωσδήποτε, και όλοι καλοπροαίρετοι που τον πίστεψαν, όλοι αναισθήθηκαν μαζί του. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι με ποια εικόνα θα συμβολήσουμε εμείς την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί με την έννοια αυτή ο Θεός δεν απέθανε ποτέ. Ο Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. Επομένως, εφόσον ο Χριστός δεν πεθαίνει ως Θεός, δεν αναστήθηκε ποτέ ο Θεός ως Θεός. Η ανθρωπότητα, μόνο ότι απέθανε και ανέστη η ανθρωπότητα, αλλά η θεότητα δεν απέθανε ούτε ανέστη. Είναι αή ζώσα. Γιατί όταν προσευχόμαστε στον Χριστό και συμβολίζουμε κάτι στον Χριστό, δεν είναι το ίδιο όπως συμβολίζουμε και τους υπολείπους Αγίους, γιατί οι Άγιοι είναι σκέτοι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός είναι Θεός και άνθρωπος μαζί. Και άλλα πράγματα που τα κάνει η ανθρωπότητα, η θεότητα μένει αποθής. Πεινάει η ανθρωπότητα, η θεότητα δεν πεινάει. Πονάει το σώμα, η θεότητα δεν πονάει. Πεθαίνει το σώμα, η θεότητα δεν πεθαίνει. Είναι πολύ φοβερό. Είναι αυτό που λέμε εμείς όταν κάνουμε τη λειτουργία. Εν τάφο σωματικός. Εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός. Εν παραδείστο δε μεταλιστού και εν θρόν υπήρχες Χριστέ μεταπατώσεις και πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγαπτος. Ένα τροπάδι της Αναστάσεως είναι. Και έτσι λοιπόν μας αφορά η Ισάδου κάθοδος, διότι τότε γράφουμε, αντί να γράψουμε την Ισάδου κάθοδο, γράφουμε τη λέξη η Ανάσταση. Πρώτο βάζω η Ανάσταση. Είναι το πιο ορθόδοξο. Έχουμε από κάτω την ιστορική πλευρά Ισάδο Κάθος, μα εικονίζουμε την Ισάδο Κάθος, βλέπουμε τον Άδη. Και επάνω γράφουμε η Ανάσταση. Αλλά όχι του Χριστού, γιατί δεν έγινε η Ανάσταση του Χριστού ακόμη, αλλά των ανθρώπων η Ανάσταση. Ορίστε, του Αδάμ και της Εύας. Η Ανάσταση των πρωτοπλάστων. Ή η εξανάσταση όλων των βληθέντων εις τον Άδη. Υπό του Αΐ ζώντος θεανθρώπου. Γιατί στον Άδη κατήλθε η ψυχή, που η ψυχή πάλι είναι αθάνατος. Μέσα στην ψυχή είναι η θεότητα που η ψυχή δεν παθαίνει τίποτα, πανταχού παρούσα είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει νεκρός από πλευράς θεότητος. Πού το βλέπεις? Μολονότι το σώμα είναι μέσα στον λαξευτό εκεί πέρα τάφο, αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε μια σκιά του Χριστού. Έχουμε ολόκληρο Χριστό. Είναι ολόκληρη θεότητα. Η ψυχή έχει όλη τη χάρη της θεότητος. Και το σώμα έχει και η ψυχή έχει. Αλλά η θεότητα ως πανταχού παρούσα, αυτή ανασταίνει τον άνθρωπο. Δεν ανασταίνει η ανθρωπότητα, αλλά η θεότητα. Και έτσι λοιπόν, το δογματικό μάθημα είναι ότι στην Ισάδου Κάθοδο, όταν κατήλθε ο Χριστός στις 9 το απόγευμα ή 3 το απόγευμα με το κοσμικό, έγινε αμέσως η Ανάσταση και Εξανάσταση των Πρωτοπλάστων και των Πατριαρχών και όλων των Προφητών. Και λοιπόν γι' αυτό μας αποσχολεί ότι η Ανάσταση Χριστού κατά τον Άγιο Σημείο των Νέων Θεολόγων είναι η ειδική μας Ανάσταση. Γιατί ο Θεός δεν απέθανε ποτέ, γι' αυτό δεν αναστήθηκε και ποτέ. Πεθαίνει ο Θεός. Okay. Το αν κοιμήθηκε, αν πέθανε το σώμα, στην κυριολεξία είναι ότι είναι χωρισμός σώματος και ψυχής με εντολή της θεότητός του. Δηλαδή λέγει ο Χριστός, εξουσίαν έχω, θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Τάθε την εξουσίαν, ο πατήρ μου την έδωκε. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός έχει την Θεία δύναμη να βγάλει την ψυχή του από το σώμα του, να τα χωρίσει αυτά που δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτή αυτού του. Όλοι έρχονται να μας πάρουν την ψυχή οι αρχάγγελοι, ο κυρίος Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτός έχει το διακόνημα. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, ισχύρα σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου. Πατέρα μου ουράνια λέει, εγώ βγάζω την ψυχή μου την ώρα που θέλω, με τον τρόπο που θέλω, και στην παραδίδω στα χέρια σου. Γιατί η ψυχή έχει ανθρωπότητα, όχι η θεότητα. Ο Θεός δεν έχει ψυχή, ούτε σώμα. Αλλά η θεότητα του Χριστού βγάζει την ψυχή από το σώμα που προσέλαβε και την ψυχή που δημιούργησε ως Θεός και την παραθέτει στα χέρια του ουρανίου Πατρός. Και έτσι λοιπόν κακώς συγχαίων και παρεμηνεύουν και λέγουν, τι κολοκύθια νερόβραστα είναι αυτά και ψέματα και βλασφημίες. Πού το γράφεται Ανάσταση, εφόσον ο Χριστός ακόμη δεν αναστείλει, κυρίως στον Άδη. Είναι και αυτός με τους πεθαμένους στον Άδη. Και δίνεται μια εντύπωση ότι πήγε σε κανένα και μια κρυψώνα εκεί πέρα και κάθεται και περιμένει πότε θα πειράσει η ώρα. Θα χτυπήσει το καμπανάκι να αναστηθώ. Αμάν πια τόσες ώρες στον Άδη. Δηλαδή μια νοσηρή έννοια. Είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα με την ορθόδοξη πλευρά. Είναι πιο πολύ παπικό και αποτεστάντικο.
Μου στήκανε σε γιορτές που στήκανε σε χωρίς μετά για την εικόνα.
Ναι.
Έγινε η καινούργια του Ανδρέα.
Είναι μία ερώτηση. Αφού ο Θεός όταν κατεβήκε στην Άδη και έριξε το Ευαγγέλιο και πίστεψαν οι άνθρωποι που είχαν, οι ψυχές που είχαν κάνει προέρθει, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μετανοία μετά από το θάνατο?
Δεν μετανόησαν όλοι. Αυτοί που μετανόησαν στον Χριστό είχαν αγαθή προαίρεση μια ολόκληρη ζωή. Αλλά πρόσθετα δεν βρέθηκε κανένας κήρυκας, κανένας μάρτης να τους μαρτυρήσει περί Χριστού, κανένας ιεραπόστολος. Λοιπόν, ενδόμηχο όμως είχε μια ελπίδα αόριστη, όμως κάνει υπακοή στη σύνδεσή τους. Γι' αυτό λοιπόν η Θεία Δικαιοσύνη αποφάνθηκε και λέγει ότι αυτοί δεν πρέπει να παραμείνουν μέσα, είδου το αποτέλεσμα. Καθώς κρίθηκε ο Χριστός, προσήλθαν κοντά του, τον πίστεψαν και αναστήθηκαν. Οι άλλοι που ήταν γραμματείς και φαρισαίοι και στον Άδη, δεν πιστεύανε και παρέμειναν μέσα.
Δεν Δεν μετανοήσαν, λέει.
Όχι. Εδώ έχουμε μια εξαίρεση. Διότι ο Χριστός δεν τους πλανά, δεν τους ραντίζει με κανένα μαγικό υγρό το μυαλό, την ψυχή δηλαδή, να μετανοήσουν και να σωθούν. Τους αφήνει εντελώς ελευθέρους και υπευθύνους. Γι' αυτό βλέπετε, άλλος μετανοεί και σώζεται και άλλος δεν μετανοεί και δεν σώζεται. Και είναι και οι δυο στον Άδη, μέχρι να ταρτυπηθεί ο ένας από τους δύο. Λοιπόν, κηρύττεις όλους όμοια, τους φωτίζει όλους εξίσου. Κανένα, καμιά θέση δεν παίρνει ιδιαίτερα, δεν κάνει που λέμε ιδιαίτερα πηγαδάκια. Έλα μεταξύ μας, θα πω αυτό το πραγματά για όσο να μην το ξέρει να κερδίσει το βραβείο που λέμε. Τέτοια πράγματα είναι ανύπαρκτα για τον Χριστό, που είναι καρδιογνώστης και δικαιοκρίτης. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί πήραν την πρώτη θέση στον Παράδεισο.
Γιατί δεν περιμένει ο Χριστός να αναστηθεί τον Αδάμο και την Εύα μετά από το καιρό που αυτός αναστήθηκε. Όταν καταβαίνει στην Άδη έννοια του πόλεμου και περιμένει 33 ώρες νεκρή.
Ναι, παρέμεινε πιο πολύ ενώ αναστήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Μέσα σε λίγα λεπτά αναισθήθηκαν όλοι. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Άβελ, ο Σίθ, ο Ενός, ο Κανινάν, ο Μαλήρη, η Άι, Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμε, Χνόε, ο Σίμ, Αφαξάδ, Κανά, Σαρά, Ρεγού, Ναχόρ, Θάρας, Αβράμ, Ισάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ. Όλοι με τη σειρά μετά. Στα τεύματα ολόκληρα. Όλοι αυτοί τακτοποιήθηκαν αμέσως. Και μετά έμεινε ο πολύς λαός, η μάζα που λέμε. Τόσες ψυχές που δεν γνωρίσαν ποτέ τίποτα. Οι μη Εβραίοι θα λέγαμε. Έπρεπε να κηρύξει σε όλη την οικουμένη. Γι' αυτό στέλνει νωρίτερα τον Τίμιο Πρόδρομο να κηρύξει και αυτός ολόκληρα 3 χρόνια μετάνοια ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, εγώ τον εβάπτισα, η διέσχεσή μου, αλλά ο βασιλιάς με προκεφάλισε και ήρθε κάτω να κηρύξω μετάνοια. Βέβαια, όλοι. Όσοι γνωρίσαν και τον Χριστό. Ακόμη και τα νήπια, τα 14.000 σφαγέντα αδίκως, πήγαν και μηνύσαν για τον Χριστό, ότι εμείς για το όνομα του Χριστού σφαγιαστήκαμε. Επομένως ο Χριστός γεννήθηκε, αλλά εμείς ήμασταν τόσα μωράκια που δεν τον είδαμε στην όψη. Αλλά στην Κοινή Ανάσταση όμως τον είδαν όλοι. Και είπαν, Άγια Σένα, εμείς μαρτυρήσαμε. Βεβαίως. Και εγώ θα σας βάλω στην πρώτη θέση του Παραδείσου. Αγνά παιδάκια και μάρτυρες, για το όνομα του Κυρίου μάρτυρες, οι πρώτοι μάρτυρες. Αλφα, αλφα θέση. Πω, πω. Πολλοί που πήγαν και προσκυνήσαν τις κάρες των, ευωδιάζουν πάρα πολύ. Δεν έχουν σωθεί όλες, γι' αυτό έλεγε ένας επιστήμονας, λέει, τι θα πει 14.000 κάρες, εδώ πέρα δεν είναι ούτε τόσες. Μα χάθηκαν, πήγαν και αλλού, μεταφέρθηκαν και αλλού, πήραν και άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτές. Εδώ βλέπετε από ένα λόγο Άγιο Λείψονο, πάρε ο ένας, πάρε ο άλλος από εδώ πέρα, δεν είναι, στο τέλος μένουν 5-10 κοκαλάκια μα. Δεν είναι αυτός ο σκελετός ενός Αγίου, είναι δυνατόν. Από πήραν όλοι. Η φανερά, η δικρυφά, πήραν όλοι. Αυτά. Καλή ησυχία λοιπόν σε όλους και το βράδυ στις 6 θα αρχίσουμε. Δεν έχουμε μεσονυχτικό για αυτή την πρώτη μέρα λόγω του κόπου, λέγουν οι πατέρες και της πανηχίδος. Αλλά υποτίθεται πως πολλοί στα πρώτα χρόνια αυτή την πρώτη βραδιά δεν κοιμόδωσαν οι πατέρες ή ήδη είχαν ξεκινήσει ας πούμε με φλόγα. Αλλά εμείς που είμαστε τόσο κουρασμένοι πρέπει να ξεκουραστούμε μέτρια για να έχουμε και δυνάμεις. Δεν είμαστε στα μέτρα των παλιών πατέρων. Επίσης υπήρξαν πατέρες που κάθε εβδομάδα κάναν τριήμερο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ασητεία. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ασητεία. Κάθε εβδομάδα. Άλλοι πάλι παλιότερα που είχαν πενθήμερο. Τρώγαν μόνο Σαββατοκύριακο. Κάθε μεγάλη εβδομάδα. Και μερικοί το είχαν αυτό εφόρες ζωής.
Μόνο με θεία καινούργια γιορτά.
Μερικοί Άγιοι υπήρξαν όπως ο Άγιος Σημειών ο Θαυμαστορίδης, ο οποίος έζησε περίπου 30 χρόνια μόνο με Θεία Κοινωνία. Και ο Παΐσιος ο Μέγος. Και ζητήσαν και άλλο χάρισμα από τον Θεό, να μην κοιμούνται καθόλου στο 24ωρο. Τότε σε τι η Παΐσια θα ξεχωρίσει από τους ουρανίους αγγέλους? Εσύ φέρει σώμα, δηλαδή θα αλλάξουμε και την ευλογία του νόμου του σώματος, τι θα γίνει? Λέει, κύριε, λέει, επειδή σε αγαπώ πολύ και θέλω να σε μνημονεύω, δεν θέλω ούτε ένα λεπτό να κοιμηθώ. Γιατί άμα κοιμηθώ, ποιο ξέρει τι μπορεί να δω. Έχουμε και τον αντίδικο μέσα, λέει. Αυτό είναι, δε, φτάνει μόνο την ημέρα που μας ταλαιπωρεί, μας ταλαιπωρεί και το βράδυ, λέει. Και λέγουν οι πατέρες, είναι τόσο γενναίο παλικάρι που έρχεται να μας πολεμήσει εν ώρα ύπνου. Ποιος πολεμιστής καταδέχεται να σε πολεμήσει εν ώρα ύπνου? Βλέπετε πόσο θασίδηλος έχει γίνει, πόσο τον ταπείνωσε ο Θεός και πόσο υπουλότητα έχει και πόσο αγάπη έχει για εμάς. Μας πολεμεί εν ώρα ύπνου. Και τι κερδίζει? Τίποτα. Αυτά.